ราสวดเมื่อกี้เรียกว่าธรรมเทศเป็นคำสอนเรื่องโลกไม่ยั่งยืนไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของตนไม่มีอะไรที่จะป้องกันภัยนี่ก็เป็นท่าของตัณหาฟังแล้วมันน่าหดหูแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มันหดหูเพื่อให้เราหดหูเพื่อให้ได้สติว่าชีวิตของคนเราตามที่อยู่กันปกติมันไม่มีความมีความหมายไม่มีจุดหมายปลายทางท่านก็เทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนเราโยนท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศพอเราลงมาบางที่มันก็ตกมาปลายนู่นบางที่ก็ตกมาปลายนี่บางที่ก็ตกมาแบบอยู่ตรงกลางคือมันไม่ได้คืบหน้าไปนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาในเดียวขึ้นลงเรียกว่าชีวิตธรรมดามันไม่มีความหมายนอกจากว่าเราจะให้ความหมายกับมันเพราะอยู่ในอำนาจของเราที่จะเอาความหมายมาให้ที่ในความหมายที่เราจะให้นั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาอะไรจะคุ้มอะไรจะไม่คุ้มกับความเหนื่อยยากที่เกิดมาแต่ละครั้งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดระดับชาติขึ้นมาได้คืนหนึ่งก็ได้ระดับทั้ง10ชาติย้อนกลับไปและสังเกตแต่ว่าพอจะตายจากแต่ละชาติมันคิดว่าโอ้มันทุกข์เหลือเกินเตียงกลับมาเกิดอีกเอาอีกพอจะตายอีกอ้าวทุกข์เหลือเกินเราจะเอาแบบนี้สักกี่ภพกี่ชาติกว่ามันจะแข็งกว่ามันจะพอก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเอาให้ชีวิตมีความหมายหรือไม่เท่านั้นเองตามแบบของพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตก็ทำไมใจของเรามันชอบสร้างทุกข์ต้องการความสุขแต่มันสร้างความทุกข์มันเพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องเหตุแห่งทุกข์ทางปฏิบัติที่จะให้มันพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจเราจะพยายามเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตที่เหลืออยู่มันก็จะมีความหมายขึ้นมาแต่ไม่ต้องคำนึงถึงว่ามันจะเหลืออีกสักกี่ปีการที่มันกำหนดไม่ได้บางทีคนยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ใกล้จะตายไอ้คนแก่อีกหลายปีกว่าจะตายเรื่องนี้กำหนดไม่ได้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายแต่เราต้องรู้กันอยู่ทุกคนชีวิตของเรากำลังเข้าไปหาความตายทุกทีแต่ในบางคนเช่นไปหาหมอบอกว่าเนี่ยเป็นโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้ชีวิตจะเหลืออยู่สักเท่านั้นอาทิตย์เท่านี้เดือนก็เกิดตายสติขึ้นมาพยายามมุ่งให้ชีวิตมีความหมายโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญอย่างสิ่งที่ไม่สำคัญก็ไม่สนใจแล้วก็ดีอยู่แต่มันน่าเสียดายต้องรอให้หมอบอกมันใกล้จะตายแล้วจึงค่อยตายสติมันไม่ใช่เรื่องปลายที่เราไม่รู้เลยพอรู้เดียงสาเราก็ต้องรู้อยู่คนเราก็ต้องตายเวลามันมีจำกัดเพราะฉะนั้นต้องถามเจ้าของอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญคือทุกนี่แหละทุกที่ใจมันสร้างขึ้นมาโดยปล่อยเปล่าจะสร้างมันเปล่าๆทำไมไอ้ทุกที่มีความหมายเช่นทุกในการปฏิบัตินั่นมีความหมาย ปฏินั่งภาวนาจับโน่นจับนี่แต่นี่ไม่ได้จับเปล่าๆถ้าเรามีสติพยายามใช้ปัญญาที่จะสอดส่องดูมันทุกนี้เป็นอริยสัจนะถ้าเราเข้าใจมันทำตามถูกต้องตามหน้าที่หมายความว่ากำหนดพยายามกำหนดให้รู้กำหนดให้เข้าใจจงมันรู้ทุกเถิดนั่นเรียกว่าทุกที่มีประโยชน์แต่ส่วนมากคนในโลกนี้สร้างแต่ทุกที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสร้างแบบซ้ำๆซ้ำๆแต่เมื่อไรจะเบื่อเมื่อไรจะพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจไว้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะพยายามเข้าใจเรื่องทุกข์นี่แหละแต่ส่วนตัวเราเองก็จะพยายามให้เป็นคนประเภทที่ว่ายินดีที่จะรับความรู้ใหม่ยินดีที่จะศึกษาเมื่อเราทำเพชรลงไปเป็นคนประเภทที่ว่ายอมรับพอเรารู้ว่าเนี่ยเราสร้างทุกข์เราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นยอมรับด้วยดีจะตั้งใจว่าเราจะพยายามแก้ไขมาให้มันทำซ้ำอีกผมเคยมีคนเล่ากันตอนมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เขาสอนผ่าตัดสมองจะมีคนที่จะเข้าไปสมัครเรียนไม่ใช่คนโง่ๆนะคนเรียนสูงตัวมาจากคนที่เรียนเก่งทุกคนที่จะเป็นหมอผ่าตัดได้บางคนเรียนหนังสือเป็นเรียนหนังสือเก่งแต่พอถึงเวลามันก็ทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้าไปเราจะต้องเลือกดูจะรู้ยังไงคนที่เข้ามาสมัครนี่คนไหนที่จะพอจะเป็นไปได้คนไหนที่เป็นไปไม่ได้หรือแบบไปยากต้องพยายามหาคำถามที่จะถามในเวลาสัมภาษณ์ที่พอทดลองไปทดลองมาก็ได้คำถามสองข้อที่มันจะช่วยให้เห็นว่าคนไหนพอมีแววคนไหนไม่มีแววคำถามข้อแรกคนหนึ่งเคยทำอะไรเผ็ดไหมฉันอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทำเผ็ดอะไรบ้างในคนที่บอกว่าฉันไม่ค่อยจะทำอะไรเผ็ดนั่นแหละไม่มีทางที่จะเป็นหมอที่ดีคนที่คอยสำเนียกดูกายวาจาใจของเจ้าของแล้วโอ้ยนี่ก็เผ็ดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละมีหนทางที่จะแก้ไขได้ทีนี้ถ้าคนก็บอกว่าเมื่อทีเดียวก็ท่านเผ็ดอย่างนั้นท่านเผ็ดอย่างนี้ข้อที่สองต่อไปว่าคราวหน้าทำยังไงจึงจะไม่ให้มันเผ็ดแบบนั้นถ้าคนที่ตอบได้ทันทีอย่างน้อยให้แสดงว่าเขาเอาเรื่องนี้มาคิดนั่นแหละคนนั้นก็จะมีหนทางมีแววที่พอจะเป็นหมอผ่าตัดได้ในส่วนคนที่บอกยอมรับได้ทำความเผ็ดแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแก้ไขยังไงก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ข้อนี้มันไม่ได้ใช่เฉพาะสำหรับคนผ่าตัดนั่นนะเราก็ต้องมีทัศนะแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตของเราค่อยสอดส่องดูการกระทำของเจ้าของทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจว่าเราทำอะไรเผ็ดมายอมรับจะพยายามคิดที่จะแก้ไขว่าทำยังไงฉันจะไม่ทำเพจแบบนั้นซ้ำเป็นครั้งที่สองในทางเคล็ดแบบนี้ชีวิตของเราจะมีทางที่จะไปได้การปฏิบัติก็จะแปลนไปได้มีหวังที่จะก้าวหน้าเรียกว่าเราให้ความหมายกับชีวิตพอเราให้ความหมายกับความสำคัญครับเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องการกระทำของเจ้าของเรื่องเจตนาของเจ้าของเราพยายามที่จะเข้าใจเจตนานี่มันเกิดขึ้นยังไงเราจะรู้ยังไงว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าสนใจเรื่องนี้การปฏิบัติก็จะค่อยเจริญก้าวหน้าอยู่เรื่อย ชีวิตก็มีจุดหมายปลายทางไม่ใช่มีแค่จุดจบมันมีจุดหมายที่สูงกว่านั้นนอกจากนี้ภาวนาต่อ